Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Antela dhe në këtë edicion me Sirash ju ftoj të ndiqni. Vučić e kundërshton Pacollin, nuk zurojmë armë për mos njohjen e Kosovës. Kosova mund të ketë shkelur ceftan me vendosjen e taksës doganore mbi importet bujqësore. Së paku 50 njerëz të vdekur në Greqi si pasojë zjarreve. Ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić i hodhi poshtë deklaratat e ministrit të jashtëm të Kosovës Bedžet Pacolli se Serbia udhëron armë disa shteteve në këmbim të tërheqjes së njohjes së Kosovës. Ne nuk dhurojmë armë, ne shesim armë dhe i shesim në përputhje me rregullat ndërkombëtare. Ç'kuptim kanë akuzat apo u pengon se gjithnjë e më pak vende po njohin Kosovën? Ne do të shesim edhe më shumë armë, tha Vučić, transmeton shërbimi Ballkanit i Radios Evropa e Lirë. Pacolli tha se Serbia po lëbon ash për kundër Kosovës dhe se të dhënat e ministrisë së tij tregojnë se ajo dhuron armë në këmbim të mos njohjes së Kosovës. Për më shumë rreth pretendimeve të Pacollit do të mund të dëgjoni në pjesën tematike të këtij emisioni. Së paku 50 njerëz vdiqën nga zjarret pranë Athinës, autoritetet i cilësuan ato si flakët më vdekjeprurëse në më shumë se një dekadë. Ato u përhapën në përëndim dhe lindje të kryeqytetit grek të shoqëruara me temperaturat të larta deri në 40 gradë Celsius dhe erëra të forta. Zjarr fiksit raportuan për më shumë se 100 njerëz të plagosur. Kryeministri i Greqisë Aleksis Tsipras ndërpreu vizitën në Bosnjë dhe Hercegovinë për të kthyer në Athinë, ndërsa kërkojnë ndihmë nga ushtria dhe bashkimi evropian. Zona e përfshirë nga flakët është e pëlsuar dhe e mbushur me shtëpi pushimi. Imazhe satelitore të para nga grupi i monitoruesve në SBA 38 North tregojnë se Korea e Veriut ka nisur çmontimin e disa objekteve kyçe në vend që janë përdorur për zhvillimin e motorëve të raketave balistike. Një gjë e tillë shihet si hapi i parë drejt përmbushjes së premtimit që lideri i veri korean Kim Jong-un ka bërë presidentit amerikan Donald Trump në muajin qershor. Dy liderët janë takuar në Singapur, ndërsa Trump ka thënë atë botë se Kim ka premtuar se do të shkatërrojë një objekt të motorëve raketor shumë shpejt. Trump nuk e ka identifikuar objektin, por një zyrtar amerikan ka thënë agjencisë Reuters se bëhet fjalë për lokacionin Sohae në veri perëndim të Koresë së Veriut. Irani do të përgjigjet me kundërmasa të barabarta nëse Shtetet e Bashkuara bllokojnë eksportet e tij të naftës, sa Ministria e Jashtme iraniane. Nëse Amerika dëshiron të bëjë hap serioz në këtë drejtim, ajo do të përballet me kundërmasa të barabarta nga Irani, tha zëdhënësi i Ministrisë Bahram Kasemi. Shtetet e Bashkuara kanë kërkuar edhe nga vendet e tjera që të ndalojnë mbledhjen e naftës nga Irani, nisur nga nëntori, ose në të kundërtën do të përballen me pasoja. Paralajmërimi është bërë pasi presidenti amerikan Donald Trump në muajin maj ka tërhequr SBA-n nga marrëveshja bërthamore me Iranin dhe ka rikthyer sanksionet kundër tij. Marrëveshja me 6 fuqi botërore i ka dhënë Iranit lehtësim nga sanksionet në këmbim të kufizimit të programit të tij bërthamor. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Autoritetet e Kosovës kanë emrat e shteteve të cilat shteti i Serbisë u shet ose udhëron armë për mos njohjen e Kosovës, tha ministri i punëve të jashtme i Kosovës Bedžet Pacolli. Megjithatë, ai nuk e publikoi ndonjë emër. Bekim Bislimi ka përgatitur kronikën në vazhdim.
Zëvendës, kryeministri dhe ministri punëve të jashtme i qeverisë së Kosovës Bedžet Pacolli ka akuzuar sërish autoritetet e Serbisë se po ushesin dhe dhurojnë armë disa vendeve të Afrikës për të parandaluar njohjen e tyre ndaj Kosovës. Ministria e punëve të jashtme i qeverisë së Kosovës ditën e diel përmes një komunikate për medie pati shprehur shqetësimin mbi publikimin e dëshmive nga Amnesty International se armatimi prodhuar në shtetin serb vazhdon të përdoret në disa shtete afrikane. Në komunikat është thënë se publikimi këtyre këtyre dëshmive forcon bindjen se Serbia ka përdorur dhe po përdorë shitjen dhe faljen e armëve si mjet diplomacisë për të joshur disa shtete jo njohëse të Republikës së Kosovës në kontinentin Afrikan, që mos të ndërmarrin një hap të tillë. Pyetja së Radios Evropa e Lirë se mbi cilat argumente kanë krijuar këtë bindje autoritetet e Kosovës, ministri jashtëm Pacolli është përgjigjur duke thënë se informatat e mbledhura nga diplomatët e Kosovës kanë siguruar të dhënë të saktë se një prej bazave të lobimit të diplomacisë serbe është ofrimi i armëve në kompensim me mosnjohjen e Kosovës nga disa vende të Afrikës.
Këtë informat e kemi pas, këtë shqetësim e kemi shprehë edhe më parë, ne kemi pas të dhëna prej marrëveshjeve të cilat janë nënshkruar mes Republikës së Serbisë, së Ministrisë së Komunitetit të Serbisë dhe shteteve të ndryshme në botë. Disa herë këtë probleme kemi diskutuar edhe me kryeministrin para 3 muajve dhe ne sigurisht jemi duke studiuar mënyrën si ta kundërshtojmë këtë iniciativë të cilën e kanë ndërmarrë se.
Megjithatë, ministri jashtëm Pacolli nuk ka dashur që të specifikojë asnjë emër të shteteve të Afrikës për të cilat autoritetet e Kosovës akuzojnë Serbinë se po ushet dhe dhuron armë.
Nuk ka spekulim, unë i kam emrat e disa shteteve, por për hir të diskrecionit ne po i lëm këto informata për ne, për arsye se ne na nevojitet që të punojmë me këto informata.
Ndërkaq, kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka thënë se institucionet e Kosovës kanë kërkuar nga partnerët e ndërkombëtar që të ndikojnë që të krijohet një frymë paqes politike ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në prag të finales së procesit të dialogut të Brukselit për normalizimin e raporteve ndërmjet dy vendeve.
Ne kemi kërkuar janë pushim politik në Serbi, pra ju të kërkuar në interesat amerikanë dhe europianë, që në frymën e dialogut që po lajmërohet definitivo që për marrëveshjen finale, që po quhet, që është një marrëveshje obligative ligjore, që në kupton njëre, pra në frymën e këtij procesi të mbizotëron një frymë paqes politike, që në kupton jo më aktivitete për rëmbrimin kundër Kosovës, jo pengimi Kosovës në planin e jashtëm, edhe kryeministër serbe në Ishona, që do të ishte diçka e kuptueshme në frymën e mirëkuptimit të branshëm regional.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Përfaqësuesit e institucioneve të sundimit të ligjit në Kosovë thonë se pavarësisht marrjes së rekomandimit pozitiv nga Komisioni Evropian për liberalizimin e vizave, institucionet përgjegjëse do të vazhdojnë përkushtimin e tyre në forcimin e sundimit të ligjit. Rekomandimi pozitiv është vetëm hapi i parë drejt liberalizimit të vizave, ndërsa sfida e madhe mbetet votimi në Parlamentin Evropian, sidomos në Këshillin e Ministrave të BE-s. Kronike Arton Konushevcit.
Përfaqësuesit e institucioneve të sundimit të ligjit në Kosovë theksojnë se pavarësisht marrjes së rekomandimit pozitiv nga Komisioni Evropian për liberalizimin e vizave, institucionet përgjegjëse do të vazhdojnë përkushtimin e tyre në forcimin e sundimit të ligjit, luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Rekomandimi pozitiv nuk nënkupton edhe përmbylljen e gjithë